In quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, consapevole della responsabilità affidatami dal Signore, desidero ribadire che l'unità dei cristiani è una delle mie principali preoccupazioni.
Majadiliano ya kiekumene miongoni mwa Wakristo ni kati ya vipaumbele vya kwanza vya maisha na utume wa Baba Mtakatifu Francisco kama alivyo Mtakatifu Petro. Kwa mwaka huu Baba Mtakatifu amepata faraja ya kuweza kushiriki kwa karibu zaidi mchakato wa majadiliano ya kiekumene ndani na nje ya Roma wakati wa hija zake za kitume. Ni hamu ya moyo wake kuona Wakristo wote wakiwa wameungana chini ya Kristo mchungaji mkuu. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba hata wabatizwa wengine wataweza kumuunga mkono katika utekelezaji wa nia hii njema miongoni mwa Wakristo. Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Alhamisi alipokutana na kuzungumza na wajumbe wa Baraza la Kipapa la kuwahamasisha umoja wa Kristo. Pamoja na mambo mengine amekazia kuhusu umuhimu wa umoja wa kanisa kama hitaji muhimu sana la kiimani. Amekumbusha kwamba umoja wa kanisa si matunda, juhudi na bidii za binadamu, bali ni zawadi kutoka juu mbinguni. Umoja wa kanisa haumaanishi kuwa sawa katika mambo yote na wala siku ya meza makanisa mengine. Baba Mtakatifu anasema umoja wa kanisa ni hitaji muhimu sana la kiimani kama njia ya kumwilisha upendo na ufuasi wa Kristo, kama kielelezo makini cha fumbo la Utatu Mtakatifu na ushuhuda wa imani na mapendo kwa Kristo Yesu aliyetumwa na Baba wa milele na kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wakristo wanatumwa kutangaza na kushuhudia upendo wa Mungu kati ya watu. Waamini wajitahidi kuifahamu Injili ili hatimaye waweze kuwa wamoja na kuishi na Kristo Yesu. Huu ni mchakato wa uongofu wa mtu binafsi na jumuiya ya waamini katika ujumla wake, ili kuweza kufanana na kuishi kama Kristo Yesu, ili kuendeleza mchakato wa umoja na mshikamano miongoni mwa Wakristo. Haya ni mambo msingi yanayoendelea kupewa kipaumbele cha pekee na Baraza la Kipapa la kuhamasisha umoja wa Wakristo katika shughuli na mikakati yake. Baba Mtakatifu anawataka wajumbe hawa kuwa macho na makini ili kama wasichanganye mitindo ya umoja ambayo badala ya kuleta umoja itakuwa inakinzana na asili pamoja na kiini chake. Baba Mtakatifu anakaza kusema umoja wa Kristo si matunda na nguvu ya mahusiano ya kidiplomasia yanayofanywa na kanisa, bali ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Changamoto ni kuipokea na kuimulisha zawadi hii katika umoja wa kanisa unaoonekana. Hii ni hija inayofumbata taratibu mwenendo mapumziko. Safari hii inahitaji subira, uvumilivu na ushupavu, bidii na dhamana, mambo ambayo hayawezi kufutilia mbali kinzani na tofauti zilizopo, kwani katika mwelekeo kama huu kunaweza kuibuka hali ya kutoelewana tena. Umoja unaweza kumwandama mtu anayedhamiria kufanya hija ya maisha ambayo kwa wakati huo lengo hili linaweza kuonekana kana kwamba liko mbali sana. Lakini mwamini anayejibidisha katika hija hii ya maisha anafarijika na uzoefu na nia njema ya kutaka kujenga umoja katika misingi ya furaha, hata kama umoja huo haujafikiwa, kwani pale wote wanapofanikiwa kuweka kando maamuzi mbele, wanatambua kuwa wote wanatindikiwa upendo wa Mungu ni wa dhambi na kwamba wanahitaji kukimbilia na kuambata huruma ya Mungu iliyofunuliwa na Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anaendelea kusema kwamba umoja wa upendo ni hali halisi miongoni mwa waamini ambao wanatangaza na kushuhudia matendo makuu ya Mungu katika maisha yao kwa kuonesha upendo kwa wote. Kimsingi umoja wa Kristo unajengeka kwa kutembea kwa pamoja, kwani wanapata nafasi ya kukutana, kusali, kushirikiana katika kutangaza na kushuhudia Injili pamoja na kutoa huduma ya upendo kwa maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Tofauti za kitaalimungu na kikanisa zinazoendelea kuwagawa wa Kristo zitawezwa kuvukwa kwa kutembea pamoja, huku wakiwa wamejisalimisha kwa Roho Mtakatifu atakayewawezesha kuungana kwa ajili ya mafao ya kanisa. Baba Mtakatifu anakaza kusema umoja wa Kristo unatambua mapokeo ya kitaalimungu, kiliturujia, maisha ya kiroho na sheria za kanisa kuwa ni utajiri mkubwa kwa maisha na utume wa kanisa, na wala si mambo yanayohatarisha umoja na mafungamano ya kanisa. Kutaka kufisha tofauti hizi msingi ni kwenda kinyume cha matakwa ya Roho Mtakatifu anayetaka mambo yote haya kama sehemu ya utajiri wa umoja wa kanisa. Ni dhamana majadiliano ya kiekumene kuheshimu tofauti halali kati ya makanisa kwa kujitahidi kuvuka vikwazo vinavyokwamisha umoja wa kanisa mintarafu utashi wa Mungu. Hii ni dhamana inayopaswa kuvaliwa njuga na Wakristo wote. Baba Mtakatifu mwishoni anasema umoja wa Kristo haupanii hata kidogo kurudi nyuma kiasi hata cha kupoteza historia ya imani au kuvumilia uongofu shuruti. Jambo la msingi ni kuangalia kwa kile na mapana mambo yale yanayowaunganisha wa Kristo, yani Biblia Takatifu na waungama imani wa mitaguso mikuu ya kanisa, ili kutambuana na kuwa ni watu wanaomwamini Yesu Kristo Bwana na Mwokozi watu wanaojitahidi kutii maandiko matakatifu yanayowataka kuwa wamoja katika Kristo Yesu. Wekumene wa kweli unatoa kipaumbele cha kwanza kwa neno la Mungu linalopaswa kusikilizwa, kupokelewa na kumwilishwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa walimwengu. Kumbe jumuiya za Kikristo zinapaswa kuungana ili kutangaza na kushuhudia kwa pamoja habari njema ya wokovu. Tamko la makanisa ya kiekumene lilotolewa kunako mwaka 1952 linakazia umoja na mshikamano, isipokuwa kwa mambo ambayo yanaendelea kusababisha kinzani ili yaweze kushughulikiwa tofauti.